Honora Dominum de tua substantia et de primitiis rogum tuarum ut impleantur horrea tua saturitate et in orcularia Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Honora Dominum de tu et deprimit siis frugum tuarum ut impleantur horrea tua saturitate et in orcularia reduce.